Понеделок, 27 вересня, у Менску 7 година. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрась Бушляков. Добрий день. Радио Свобода в живым эфире на протягу наиближайшей годины. У нас белорусская и замежная информация, анонс подеи у тыдня, передача у Владимира Орлова «Покуль летит стрела», новины сучасной медицины и песня правды Лявона Вольского. Починаем годину оглядом международных подеев у студии Вячеслав Ракицкий.
Вакол свету за 100 секундов.
Добрый день. Злученные Штаты знов подкреслили, что не будут спынять намаганні для захования наупростовых мирных перамовов помеж израильцами и палестинцами, якія керавник палестинской автономии Махмуд Аббас збираўся покинуть, коли Израиль не протягне мораторий на будовництво поселищу на заходнем березе Йордану. Мораторий скончився сёння уначы. У Венесуэле чакаюць вынікаў парламенцкіх выбараў, якія адбыліся ў мінулую нядзелю. Паведамляецца, што ля выбарчых участкаў людзі станавіліся ў доўгія чэргі, каб прагаласаваць. Прэзідэнт Уга Чавес не выключыў, што яўка можа скласці каля 70%. У Іране кіраўніцтва элітнага корпусу вартаўнікі ісламскай рэвалюцыі заявіла, што ў часе баявой аперацыі забітыя галоўныя падазраваныя ў датычнасці да тэракту ў горадзе Махабадзе. Падрабязнасці не паведамляюцца. У Іраку в неделю урочисто спустили на воду первый патрульный катер с лику тих, что будут поставлены мясцовым войсковцам Злученными Штатами. Усяго Ираку поставят 15 патрульных катеров. Представник Министерства внутренних справ Афганистану поведомил, что амаль 2000 офицеров полиции были забиты и пораненные тягом опошних 6 месяцев. У бомбовых нападах, суицидных подрывах, перестрелках и военных операциях загинули 595 офицеров и еще 1345 были поранены. Немецкая полиция поведомила, что принамсі 12 человек стали ахвярамі автокатастрофы, калі польскі автобус разбіўся на шашы на ўсход ад Берліну. Паводле прадстаўніка паліцыі, 7 чалавек знаходзяцца ў крытычным стане, яшчэ 27 пасажыраў атрымалі траўмы, якія не пагражаюць жыццю. В Угорщине обещают перед своего старшинёвства у Европейском звязи зробить приоритетным керунком политики интеграцию цыганов и экономичное обновление. Со студеня 2011 года в Угорщине на полгода стане старшинём Европейского звязу.
Вячеслав Ракицкий за оглядом международных подеев. У Менску 7 годин и амаль 3 хвилины вы слухаете Радио Свобода на протягу наиближайшей годины у нашей программе. У Менску почала працу технічная група Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ. Яна ознайомиться з передвиборною ситуацією у Білорусі. Александр Лукашенко виступив минулую п'ятницю перед студентами і викладчиками Академії керування. Ті знаходять Лукашенкові слови об моцній державі підтримку у більшості білорусів. Про це розмова у бліц-аналізі. «По холодной земле» – так называется роман чешского письменника Яхима Топола. Значная частка деяний, у яким отбывается у Беларуси. Белорусские выдавцы пока что не затекавились твором. Так само у нас новины сучасной медицины, передача у Владимира Орлова «Покуль летит стрела» и песня правды Лявона Вольского. Перш як перейти до названих темов, расскажу про надворье. У Беларуси сегодня облачно с прояснениями, у день на большей части территории краины дожди. Ветер паўднёва-ўсходний, мерный, у день порывистый. Температура по ветру у городней Менску 15-17, Могилеве 16-18, Витебску 17-19, Берести 18-20 и у Гомеле 19-21 градус. Сегодня об 11-й године почнется поседжанне Центральной выборщей комиссии, и она повинна вынести свой вердикт относно регистрации инициативных группов потенциальных кандидатов у президенты. Покуль что официальное посвящение об регистрации мае только группа экономиста Виктора Терещенки. Владимир Глот.
После сегодняшнего поседжения инициативных групп будет уже не 19, а менее. И в этом нема никакого сумнева. Выборчее законодательство имеет только одно обмежевание по колькости сябров группы. И она не может быть меньшей за 100 человек. Аднак, мабыць, не ўсе патэнцыйныя кандыдаты ведалі пра гэта правіла, а можа, з нейкіх іншых прычынаў, але яны падалі ў ЦВК заяўкі на невялічкія ініцыятыўныя групы. Напрыклад, у санітаркі гомельскага санаторыя Чонкі Наталлі Старыкавай у групе 30 чалавек, а ўся ініцыятыўная група беспрацоўнага Ільі Дабратвора складаецца з яго самога. Супрацоўнікі цэнтра выбаркаму таксама высвятлялі, ці сябры ініцыятыўных груп давалі згоду на ўключэнне іх у спісы. Праверку рабілі паводле заканадаўства выбарачна. Найбольш складаным, на думку эксперта, выглядае пытанне аб рэгістрацыі Владзіміра Некляева. Справа ў тым, што паводле беларускага заканадаўства патрэбна, каб кандыдат у прэзідэнты стала жыў у Беларусі апошнія 10 гадоў. Сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік кажа, што тут ёсць пэўныя цяжкасці.
Владимир Некляев был у миграции. У свой час заявлял об жаданні застаться за мяжой и долгий час на самой справе жил и працавал у Польши и в Финляндии. Некоторые политики лічуть, что это питание может быть вырашено, как у свой час вырашали питание по регистрации Зянона Пазняка. Ситуация подобная, але я лічу не однольковая. На той час, у 2006 годе, коли стояло питание по регистрации Зянона Пазняка, он кіраваў партыяй, якая дзейнічала на тэрыторыі Беларусі. Гэта значыць, што ён працаваў у Беларусі. У Някляева некалькі другія абставіны.
Кандыдат у прэзідэнты ацэньвае свае паездкі як камандзіроўкі і кажа, што быў і ў Польшчы, і ў Фінляндыі на запрашэнне пэн-цэнтру міжнароднай пісьменніцкай арганізацыі. Да таго ж ён увесь час ездзіў на Беларусь. А ўжо ў чацвер, 30 верасня, у выбарчай кампаніі наступае новы этап. Пачынаецца збор подпісаў. Каб зарэгістравацца кандыдатам у прэзідэнты, трэба сабраць найменей як 100 тысяч подпісаў грамадзянаў Рэспублікі Беларусь, якія валодаюць выбарчым правам.
Расказваў Уладзімір Глот. У Менску пачала працу тэхнічная група Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ. Яна знаёміцца з перадвыбарнай сітуацыяй у краіне і рыхтаваннем да выбараў. Эксперты Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе будуць знаходзіцца ў Менску да 29 верасня. Менавіта ў гэты перыяд будзе адбывацца рэгістрацыя ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў і пачнецца фармаванне выбаркамаў. З Менску Алесь Дашчынскі.
Узначальвае місію намеснік кіраўніка дэпартамента па назіранні за выбарамі Бюро дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЭ доктар Беата Марцін Разумілавіч. У складзе дэлегацыі тры прадстаўнікі бюро і адзін ад парламенцкай асамблеі АБСЭ. Пасля гэтага візіту будзе прынятае рашэнне аб колькасці доўгатэрміновых і кароткатэрміновых міжнародных назіральнікаў і пачатку іх працы. Пра гэта паведаміў у свабодзе намеснік кіраўніка менскага офіса АБСЭ Жандас Асанаў.
С представителями официальных структур, это МИД, Центральная избирательная комиссия и другие лица в парламенте, а также представители оппозиционных партий, политических партий, гражданского общества, а также некоторые посольства.
Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов 16 вересня накировал запрошение назиральникам от краин СНД и АБСЭ принять удел у назирания за президентскими выборами. Представник МЗС Беларуси означил, что офіцыйны Менск не вылучае абмежаванняў па тэрмінах знаходжання назіральнікаў і па іх колькасці. Маўляў, гэта сведчыць аб намеры Беларусі правесці адкрытыя, транспарэнтныя выбары ў адпаведнасці з усімі нормамі і міжнароднымі стандартамі. Лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін адзначыў.
Улады заўсёды запрашалі наглядальнікаў, но ніколі не давалі магчымасць наглядаць за падлікам галасоў. Таму самае галоўнае пытанне, ці дадуць у гэты раз наглядальнікам, каб яны бачылі, як падводзяцца вынікі.
Кіраўнік Еўрапарламенту Ежы Бузык адзначыў, што рэкамендацыі Бюро ў дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЭ павінны быць выкананыя без ніякіх адхіленняў, каб выбары лічыліся сумленнымі і дэмакратычнымі. А прэзідэнцкія выбары у Беларусі, якія прызначаны на 19 снежня, стануць вырашальнай падзеяй, якая вызначыць будучы кірунак дачыненняў еўразвязу з Беларусю. Паводле Сергія Калякіна таксама застаецца адкрытым пытанне, ці будзе Расія наглядаць за выбарамі ў Беларусі ў складзе місіі АБСЭ, альбо яна будзе весці маніторынг асобна.
Не былі заявы Расія. российского керівництва об тим, що російська делегація буде наглядальниками у складі місії ОБСЄ. Коли Росія буде у складі місії ОБСЄ, і, наприклад, місія ОБСЄ не признає виніки виборів, таким чином і Росія ж не признає їх сумісно з ОБСЄ. І Росії не потрібно ніяких особних зробити заяв. Завсюди у Росії була позиція така, як у складі делегації СНД. Вони признавали завсюди, а місія ОБСЄ 94-го року ні одні вибори президентські не признавала.
Після минулих президентських виборів у Білорусі місія надзиральників ОБСЄ зробила вислову, що вибори не відповідали обов'язательствам у рамках ОБСЄ і міжнародним стандартам.
Жменску Олесь Дашчинский. У Беларуси 7 годин 10 хвилин. Вы застоитесь на хвалях Радио Свобода. У гэтый час и круглые сутки уключены наш телефон-аутоотказник у Менску. 266-39-52.
Я переведу личанам и личанкам, сказанное Григорьевичем, про ключи в карманах. Ключи от выборов формально у них в карманах, у избирателей, но ключи от тайного бюджета Беларуси в кармане Лукашенко. Да и образец ключа от выборов в кармане избирателя должен удовлетворять центр избирком, поэтому там хитрость Лукашенко проявляется.
На конт кандидата у президенты. Молодцы спадари и спадарни, паны и паненки. Бодай за апошние 20 год, и на это 20 год, вы упершиню вышли з спектакля КДБ спецслужб и режиссеров спецтехнологий. Уявите, двух особ и 18. Яку информацию могут дать жихарам Беларуси два кандидата, это 2 годины. И 18. Это 18 годин информации. Теперь потребен контроль над подликом и суд, як Чаушеску и Пиночета над Лукашенком и над его антибелорусскими хаурусниками. Только суд и вязница для таких лидеров у двух кости. Дякую, Виктор.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Александр Лукашенко выступил у минулую пятницу перед студентами и выкладчиками Академии керования при президенту. Свой выступ Лукашенко выкористал для обрунтования так званой белорусской модели державного керования. Цитую Лукашенко: «Для Беларуси не подыходит трактовка роли державы як ночного вартового и пассивного назиральника, який живе только за кошт податков. У нашей краине зроблена ставка на моцную державу, якая взяла на себя отказность за вельми многие сферы», заявил Лукашенко. Ці знаходзяць Лукашэнкавы словы пра моцную дзяржаву падтрымку ў большасці беларусаў? Пра гэта Віталь Цыганкоў гутарыць з палітолагам Уладзімірам Роўдам.
Бліц-аналіз свабоды.
Вашу думку, як можна ацаніць заяву Александра Лукашэнкі пра тое, што ў Беларусі была пабудаваная моцная дзяржава, і пра тое, што гэта была неабходнасць, якую падтрымаў беларускі народ? Наколькі сапраўды можна ацаніць эфектыўнасць пабудаванай Александрам Лукашэнкі палітычнай схемы?
Калі коротка адказваць на падставе тых тэзісаў, які ён выкладаў сёння выступаючы перед Академией при президенте Республики Беларусь. Треба сказать наступное. Есть страшенная блатанина, связанная с тем, что Александр Егорович под моцной державой разумеет свою уладу в этой державе. Это практически как бы держава, которая перетворилась в его уластность. Еще старожитные философы писали, что такая улада является самой нестабильной, самой нетривалой, и называли ее тиранией. Сучасные политологи называют это сучасным тиранией, разумеется. Коли улада трымается на одном человеку, то захворел это один человек, пшикнул там, чикнул, нечто здоровался за здоровьем, и держава это сама перестает становиться, разумеется. Вот такую мощную державу он побудовал.
Наколькі вот гэтыя словы Лукашэнкі, гэтыя яго заявы пра сённяшнюю палітычную пабудову, палітычны лад Беларусі, знаходзяць водгук у цяперашніх выбаршчыкаў? Мы нагадаем, што гэтыя словы былі сказаны ў пачатку выбарчай кампаніі, калі якраз рэгістраваліся ініцыятыўныя групы. Ці можна сказаць, што гэтыя схемы палітычныя ўсё яшчэ падтрымліваюцца значнай часткай беларускіх выбаршчыкаў?
З социологи незалежные не зауважили. Снижение рейтинга, падение рейтинга, ну, называют разные личбы, там до 33% рейтинг Лукашенко падает. Но проблема у иншим. У тем, что люди как бы свои думки выказать не могут. Подчас выборов практически как бы, их думки никто не будет слухать.
А если абстрагироваться от сегодняшней политической ситуации, то вот эти идеи про мощную державу, про мощную владу, исторично и с уликом сегодняшних реалий, насколько, на вашу думку, саправды распавсюжены сярод белорусов? Те они, скажем, их потребуют, те они доспели до больше демократичной громадянской супольности, якая існує в краинах Заходу?
Ну, безумовно, есть та частка белорусской громадства, которая как бы ориентуется на вот такие тип керовника. В основном это неадукованные люди, это люди, которые живут в вёсках, маленьких городах, ну и старые, безумовно, люди, старейшее поколение, потому что для их это зрозумелый керовник, и им зрозумелы его тезисы, его промовы, его заходы подтримливают, потому что они так само ничего еще не бачат. Вы разумеете, у нас уже пошло 16 году, от момента прихода его до влады, изменилось населенство, появились новые люди, появилось новое поколение, люди, которые бачили Европу. Вот для этих людей, для нового поколения, это не президент. Это той президент, который будет стримливать их намагания, их махчимости, их импет, их потенциал и так далее.
Блиц-анализ свободы.
З політолігом Володимиром Роудом гутарив Віталь Циганков. У Білорусі 7 годин 16 хвилин. Ми протягуємо оглядом білоруських подіїв. В'ячеслав Ракіцький.
Вокол Білорусі за 100 секундів.
У Вільні пройшов білоруський правооборонний форум з уделом амаль 150 правооборонців з 20 країн. Правооборонці прийняли, дослали заяву до керівника Білорусі з закликом зробити неоткладні заходи, каб в Україні виконувалися міжнародні стандарти у сфері прав чоловіка. Ніякого вмішання у президентську виборчу кампанію не буде, чи то з боку Росії, як нас пожають, чи то з Заходу або Америки, заявив Олександр Лукашенко у гутарці з журналістами під час республіканського фестивалю кермашу «Дажинки 2010». При цьому дійний президент підкреслив, що не має значення, чи признають яны вибори. Активістку кампанії «Говори правду» Алену Медведеву 27 вересня допитают як свідку у Ленинском отделе милиции Бобруйску. Так само на допыт викликаны ее муж, дочка и суседка. Поводле активистки допытывать их будут по факте в обшуку ее кватеры 18 травня. У Барановичах у неделю развитались с загинулыми 23 вересня летчиками 61-й знищальной авиационной базы военно-поветерных сил Сергеем Коваленком и Александром Жигайлом. Их тела были похованы на родиме у Могилеве и Берозе. Причины катастрофы самолета МиГ-29 расследуются. Сегодня отбудется поседжение Центральной выборчей комиссии. Она повинна вынести свой вердикт в справе регистрации инициативных групп потенциальных кандидатов на президента. Подадено 19 заявок, покуль зарегистрованная только группа Виктора Терещенки. 5 медалей, 2 сребные и 3 бронзовые, завоевали белорусские спортовки на 30-м чемпионате света в мастацкой гимнастике, який завершился у Москве.
У протяг еще информация про надворье. Сегодня у Беларуси облачно с прояснениями, у день на большей части территории краины дожди. Ветер поднево-усходний, мерный, у день порывистый. Температура у городе Минску 15-17, Могилеве 16-18, Витебску 17-19, у Берости 18-20 и у Гомеле 19-21 градус. У Менску 7 годин 19 хвилин. На черзе у нас анонс подеял тыдня. Владимир Глот.
Понеделок 27 вересня. Сегодня об 11 године почнется поседжение Центральной выборчей комиссии. И она повинна вынести свой вердикт у справе регистрации инициативных групп потенциальных кандидатов в президенты. Покуль официальное посвечение об регистрации мае только Виктор Терещенко. Сёння кандыдат у прэзідэнты Беларусі ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук, а таксама старшыня партыі Анатоль Лябецька правядуць у Маскве. Пра мэту паездкі спадар Лябецька распавядае так.
Інфармацыя гэта адзін з найгалоўнейшых прыярытэтаў. Літаральна некалькі дзён назад Раманчук меў мажлівасць размаўляць з журналістамі Нямеччыны і США. Зараз мы накіроўваемся на ўсход, дзе маскоўскі камсамолец, папулярная газета, организовывает для нас прессовую конференцию. Информационный ресурс России важкий. С его допомогой мы можем звертаться не только до политических лиц России, але и звертаться до белорусского громадянина, який глядит российскую телевизию, читая российские газеты. И все это у формате в межах нашей выборшей кампании.
Сёння ў Менску пройдуць перамовы паміж прадстаўнікамі Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека АБСЕ і мясцовымі ўладамі. Размова пойдзе пра дзейнасць місіі АБСЕ падчас прэзідэнцкіх выбараў. Беларуская апазіцыя спадзяецца, што нарэшце дзве місіі АБСЕ і СНД здолеюць узгадніць свае пазіцыі, і іх выніковая ацэнка выбараў у Беларусі будзе амаль аднолькавая. Сёння актывісты Хартыі 97 Андрэй Саннікаў і Змітер Бандарэнка выкліканыя ў пракуратуру для размовы ў справе гібелі іхнага таварыша, журналіста Алега Бябеніна. Іх запрашаюць на размову ўжо другі раз. Раней спадар Бандарэнка выказваў свае падазрэнні на гвалтоўную смерць сябра, але тады ў праваахоўных органах на гэта не звярнулі ўвагі. Сёння Змітер Бандарэнка зноў уздыме гэтае пытанне. Аўторак, 28 верасня. У дольнай зале Чырвонага касцёла ў Менску адбудзецца прэзентацыя матэрыялаў канферэнцыі «Сучасны стан беларускай мовы і дзейнасць грамадскіх арганізацыяў па яго паляпшэнні». Галоўны рэдактар газеты «Наша слова» Станіслаў Суднік адзначае.
Гэта канферэнцыя адбывалася ў студзені 2010 года. Пасля гэтага былі сабраны матэрыялы выступоўцаў і эти материалы вышли особной книжечкой. Там 152 сторонки в этой книжечке. Ну, ее уже представляли у книжном салоне, але презентация отбудется 28 вересня у 18.00 у дольной зале Червоного костела. У всех, кто придет на презентацию, смогут отримать эти материалы бесплатно. Ну, а кто не придет, потом будут куплять.
Середа, 29 вересня. Пачнецца круглы стол, прысвечаны абароне касцёла Святога Язэпа. Сустаршыня стваранай партыі БХД Павел Севярынец распавядае.
У бліжэйшым тыдні каля касцёла адбудуцца канцэрты, чытанне вершаў, выступы кандыдатаў у прэзідэнты. Кожны дзень о 19 гадзіне каля касцёла на плошчы Волі збіраюцца абаронцы. У сераду 29-го, папярэдні о 12 гадзіне, пачнецца круглы стол, прысвечаны абароне касцёла Святога Язэпа.
Чацвер, 30 верасня. Патэнцыйныя прэтэндэнты на пасаду прэзідэнта Беларусі, чые ініцыятыўныя групы зарэгістраваў цэнтр выбаркам, могуць пачынаць збор подпісаў выбарцаў. Збіраць подпісы можна і ў форме пікету. Аднак у ЦВК патлумачылі, што пры зборы подпісаў сябры ініцыятыўных груп маюць права прадстаўляць выбарцам для азнаямлення інфармацыйныя матэрыялы з біяграфічнымі дадзенымі асобаў, у падтрымку якіх яны збіраюць подпісы. Але пры гэтым раздаваць такія матэрыялы недапушчальна. Забарону на раздачу друкаванай прадукцыі дэпутат Верховнага Савету Беларусі 13-го склікання Павел Знавец называе абсурдам. Такую ацэнку ён дае на падставе ўласнага досведу зборшчыка подпісу.
Забараняць, даваць пра яго звесткі, біяграфію, ўсё на распаўсюд, а гаварыць можна это, ну абсурд, канешне. Это поўны абсурд, это просто яшчэ адна праява несвабоднасці, дыктатарскай сутнасці ўсіх гэтых выбарчых кампаній. Чалавек павінен ведаць, это ў нас адзін толькі палітык, які не вылазіць з тэлескрыні.
Футбалісты Барысу СКА Батэ правядуць чарговы матч групавой стадыі Лігі Еўропы, другім паводле значнасці еўракубковым турніры. У Менску беларусы сустрэнуцца з галянскім Алкмарам, гаворыць Ігар Карней.
Свой першы матч Лігі Еўропы Батэ правёў 16 верасня ва Ўкраіне супраць кіеўскага Дынама. Напружаная сустрэча завяршылася нічыйным вынікам 2-2, хоць безумоўным фаварытам лічылася Дынама. Алкмар перамог Тыраспальскі Шэрыф і пакуль займае першае месца ў групе. Головны тренер БАТЭ Виктор Гончаренко каже, что своих выхованцев верит и сёлета различивая на высокий выник.
Мне не хочется, чтобы недооценивал не только нашу команду, а целый белорусский футбол. Потенциал есть огромный у наших игроков. Давайте будем верить в то, что наш футбол на хорошем уровне и будет он развиваться.
Первая кастрычника, пятница. В офісі об'єднаної громадянської партії запланована зустріча журналістів з відомими персонами білоруської політики, економіки, мистецтва, літератури. Гэтыя люди будуть підтримувати кандидата у президенти від партії Ярослава Романчука. Яны патлумачаць, чим їм симпатичний менавіта гэты претендент, адкажуть на питання кореспонденти.
Владимир Глот з анонсом подеяў тыдня.
Чаму сёлета з'явілася гэтак шмат жадаючых стаць кандыдатамі ў прэзідэнты? Чаму ў кампаніі не сталі ўдзельнічаць многія гранды апазіцыйнай палітыкі? Ці не адбылося насамрэч не публічнае вылучэнне адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад апазіцыі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць і спрачаюцца рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч.
Праскі акцэнт у эфіры сёння ўвечары.
Навіны сучаснай медыцыны.
Напярэдадні ва ўсім свеце адзначаўся міжнародны дзень глухіх. Ён заснаваны ў 1951 годзе ў гонар стварэння Усесветнай федэрацыі глуханямых. Паводле статыстыкі, ад парушэння слыху цярпіць кожны дзявяты чалавек на зямлі. Паводле ацэнак спецыялістаў, у Беларусі колькасць людзей з паталюгіяй слыху складае не менш як 6-7% ад усяго насельніцтва. Ацэнкі робяцца з улікам звароту пацыентаў па спецыялізаваную медычную дапамогу. Далей Алена Струве.
50-гадовы Йорх жыве ва ўсходненямецкім горадзе Йена і займаецца перакладчыцкай дзейнасцю. Паводле Йорга, ён, як і большасць яго калегаў, якія шмат часу правілі ў навушніках у кабінах синхронізаванага перакладу, пачаў адчуваць праблемы са слыхам да 40 гадоў. У Цюрынскай клініцы вуха, горла, носу перакладчыку паведамілі, што ягонай праблемай ёсць так званая нейрасэнсорная глухата. Гэта калі шматлікія валасковыя клеткі валакна слыху не здольныя выпрацоўваць адпаведныя гукавыя сігналы. Йоргу прапанавалі два варыянты на выбар. Першы слыхавы апарат, які вырашае праблему часткова, бо ўзмацняе рэшткавы слых выключна ў галіне нізкіх частотаў. Другі, больш складаны варыянт, які аднаўляе ўвесь спектр частотаў, хірургічная аперацыя па кахлеарнай імплантацыі. Гэты апошні варыянт і выбраў Йорг. Сёння ён належыць да тых дзясяткаў тысячаў пацыентаў свету, якім ужыўленыя падобныя імпланты. Колішні пацыент спецыялізаванай Йенскай клінікі па-ранейшаму працуе перакладчыкам, да таго ж у яго апошнім часам з'явілася сталае захапленне – музыка. Сутнасць аперацыі ў тым, што пад скуру імплантуецца высокатэхналагічны мікрапратэз сярэдняга вуха, а ўнутр вушнога слімаку уводзяцца ланцужкі электродаў, якія і стымулююць электрычныя імпульсы валокнаў слыхавога нерву. Не так давно падобныя аперацыі пачалі рабіць у Менску і ў горадні. Паводле адмыслоўцаў, на цяперашні час патрэба ў кахлеарнай імплантацыі ў Беларусі складае прыкладна 100 аперацый у год. Адначасна беларускія адмыслоўцы адзначаюць, што колькасць людзей, якія звяртаюцца па дапамогу ў сувязі з праблемамі слыху, не змяншаецца, а наадварот павялічваецца. Галоўнай праблемай беларускіх адмыслоўцаў у галіне паталогіі слыху з'яўляецца тое, што ў краіне, як і ў часы СССР, па-ранейшаму адсутнічае дакладная статыстыка людзей з парушэннем слыху. Апошнім часам паралельна з медыка-біялагічнай ацэнкай праблемы глухаты ўсё часцей гучаць і соцыякультурніцкія падыходы да гэтай з'явы. Як заявіў прадстаўнік брытанскай асацыяцыі глухіх Стывен Руні, навукоўцы не маюць рацыі, калі лічаць глухату звычайнай хваробай. Глухія ганарацца сваёй культурай, гісторыяй і мовай, яны шукаюць не адцалення, а роўнасці і прызнання, кажа брытанец Стывен Руні.
Расказывала Алена Струве.
Верасень з Вольскім.
Беларускія падзеі ў спевах музычных сяброў і ідэйных апанентаў Саўкі ды Грышкі.
Для Саўкі і Грышкі няма зусім забароненых тэмаў. Нават могуць пра каханне, пра сэкс спяваць.
Увесь верасень на хвалях ранішняй і начной свабоды.
Сёння Саўка і Грышка абмяркоўваюць прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду і грыбны сезон.
Гары за вакном аганягрывая восень, зноў вірус прачнуўся і косіць, ты бог з ім, да фарсу рыхтуецца дзяржапарат, а ў нас кандыдат кандыдату не брат. Усё на знявазе разладзе скандалі, я проста не ведаю, што будзе далі.
Ну, а я люблю грыбочкі, знаю я грыбны. Точки приезжаю в 6 утра, эх, осенняя пора.
У центру выборкам на трамвае поехал один кандидат, а другі пойдзе пехам. А хтосьці на ровары, хтосьці на возе, а нехто на хуткай ляціць дапамозе.
Ну, а я люблю грибочки, мариную банки в бочки, жару и хвару солю, очень я грибы люблю.
Натоп утварыўся, усіх рэгіструюць, але рэгістранты між соб не сябруюць, а сварацца б'юцца, вайна супраціў, такі вось кашмар я нядаўна прысніў.
Очань любім мы грыбочкі, любяще жана і дочка, шурынь, дзевер, кумы, честь, і вапшчэ мы любім есть.
У панядзелак 27 верасня вы слухаеце Радыё Свабода ў Менску 7:31. У пражскай студыі па-ранейшаму Юрай Збушлякоў. Яшчэ раз добры дзень. Мы працягваем аглядам міжнародных падзеяў у студыі Вячаслаў Ракіцкі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Злучаныя Штаты зноў падкрэслілі, што не будуць спыняць намаганні дзеля захавання наўпроставых мірных перамоваў паміж ізраільцамі і палястынцамі, якія кіраўнік палястынскай аўтаноміі Махмуд Абас збіраўся пакінуць, калі Ізраіль не працягне мараторыю на будаўніцтва паселішчаў на заходнім беразе Ярдану. Мараторый скончыўся сёння ўначы. У Венесуэле чакаюць вынікаў парламенцкіх выбараў, якія адбыліся ў мінулую нядзелю. Паведамляецца, што для выбарчых участкаў людзі станавіліся ў доўгія чэргі, каб прагаласаваць. Прэзідэнт Уга Чавес не выключыў, што яўка можа скласці каля 70%. У Іране кіраўніцтва элітнага корпусу вартавыя ісламскай рэвалюцыі заявіла, што ў часе баявой аперацыі забітыя галоўныя падазраваныя ў датычнасці да тэракту ў горадзе Махабадзе. Падрабязнасці не паведамляюцца. У Іраку ў нядзелю урачыста спусцілі на ваду першы патрульны катар з ліку тых, што будуць пастаўлены мясцовым вайскоўцам Злучанымі Штатамі. Усяго Іраку паставяць 15 катараў. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Афганістану паведаміў, што амаль 2000 афіцэраў паліцыі былі забіты ці паранены цягам апошніх 6 месяцаў. Нямецкая паліцыя паведаміла, што прынамсі 12 чалавек сталі ахвярамі аўтакатастрофы, калі польскі аўтобус разбіўся на шашы на ўсход ад Берліну. Паводле прадстаўніка паліцыі, 7 чалавек знаходзяцца ў крытычным стане, яшчэ 27 пасажыраў атрымалі траўмы, якія не пагражаюць жыццю. Вугоршчына абяцае ў перыяд свайго старшынёўства ў еўрапейскім звязе зрабіць прыярытэтным кірункам палітыкі інтэграцыю цыганоў і эканамічнае аднаўленне. Са студзеня 2011 году Вугоршчына на паўгоду стане старшынём еўразвязу.
Вячаслаў Ракіцкі з аглядам міжнародных падзеяў. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода і на працягу найбліжэйшай паўгадзіны вы яшчэ пачуеце. У Менску пачала працу тэхнічная група Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ. Па халоднай зямлі, так называецца раман чэшскага пісьменніка Яхіма Топала, значная частка дзеянняў, якім адбываецца ў Беларусі. Таксама ў праграме перадача Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла» і «Песня правды» Лявона Вольскага. А зараз яшчэ інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння будзе воблачна з паясненнямі, удзень на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы. Тэмпература ў горадні Менску 15-17, Магілёве 16-18, у Віцебску 17-19, Берасці 18-20 і ў Гомелі 19-21 градус. Сёння аб 11 гадзіне пачнецца паседжанне Цэнтральнай выбарчай камісіі. Яна мае вынесці свой вердыкт адносна рэгістрацыі ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Пакуль што афіцыйнае пасведчанне аб рэгістрацыі мае толькі група Віктара Цярэшчынкі. Уладзімір Глот.
Пасля сённяшняга паседжання ініцыятыўных груп будзе ўжо не 19, а меней. І ў гэтым няма ніякага сумневу. Выбарчае заканадаўства мае толькі адно абмежаванне па колькасці сябраў групы. Яна не можа быць меншай за 100 чалавек. Аднак, мабыць, не ўсе патэнцыйныя кандыдаты ведалі пра гэта правіла, а можа, з некіх іншых прычынаў, але яны падалі ў ЦВК заяўкі на невялічкія ініцыятыўныя групы. Напрыклад, у санітаркі Гомельскага санаторыя Чонкі Наталлі Старыковай у групе 30 чалавек, а ўся ініцыятыўная група беспрацоўнага Ільі Дабратвора складаецца з яго самога. Супрацоўнікі цэнтра выбаркаму таксама высвятлялі, ці сябры ініцыятыўных груп давалі згоду на ўключэнне іх у спісы. Праверку рабілі паводле заканадаўства выбарачна. Найбольш складаным, на думку эксперта, выглядае пытанне аб рэгістрацыі Владзіміра Некляева. Справа ў тым, што паводле беларускага заканадаўства патрэбна, каб кандыдат у прэзідэнты стала жыў у Беларусі апошнія 10 гадоў. Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік кажа, што тут ёсць пэўныя цяжкасці.
Владимир Некляев был в миграции. У свой час заявлял об ожидании застаться за межой и долгий час на самой справе жил и працевал у Польши и в Финляндии. Некоторые политики личут, что это питание может быть вырешено, как у свой час вырешали питание по регистрации Зенона Позняка. Ситуация подобная, але я лечу не однольковая. На той час, у 2006 году, когда стояло питание по регистрации Зенона Позняка, он кировал партией, якая дзейнічала на тэрыторыі Беларусі. Гэта значыць, што ён працаваў у Беларусі. У Някляева некалькі другія абставіны.
Кандыдат у прэзідэнты ацэньвае свае паездкі як камандзіроўкі і кажа, што быў і ў Польшчы, і ў Фінляндыі на запрашэнне ПЭН-цэнтру міжнароднай пісьменніцкай арганізацыі. Да таго ж ён увесь час ездзіў на Беларусь. А ўжо ў чацвер, 30 верасня, у выбарчай кампаніі наступае новы этап. Пачынаецца збор подпісаў. Каб зарэгістравацца кандыдатам у прэзідэнты, трэба сабраць найменей як 100 тысяч подпісаў грамадзянаў Рэспублікі Беларусь, якія валодаюць выбарчым правам.
Тым часам у Менску пачала працу тэхнічная група Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ. Яна азнаёміцца з перадвыбарнай сітуацыяй у краіне і рыхтаваннем да выбараў. Эксперты Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе будуць знаходзіцца ў Менску да 29 верасня. Далей Алесь Дашчынскі.
Узначальвае місію намеснік кіраўніка дэпартамента па назіранні за выбарамі Бюро дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЭ доктар Беата Марцін Разумілавіч. У складзе дэлегацыі тры прадстаўнікі бюро і адзін ад парламенцкай асамблеі АБСЭ. Пасля гэтага візіту будзе прынятае рашэнне аб колькасці доўгатэрміновых і кароткатэрміновых міжнародных назіральнікаў і пачатку іх працы. Пра гэта паведамі ў свабодзе намеснік кіраўніка Менскага офіса АБСЭ Жандас Асанаў.
С представителями официальных структур, это МИД, Центральная избирательная комиссия и другие лица в парламенте, а также представители оппозиционных партий, политических партий, гражданского общества, а также некоторые посольства.
Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов 16 вересня накировал запрошение назиральникам от краин СНД и АБСЭ принять удел у назирания за президентскими выборами. Представник МЗС Беларуси означил, что офіцыйны Менск не вылучае абмежаванняў па тэрмінах знаходжання назіральнікаў і па іх колькасці. Маўляў, гэта сведчыць аб намеры Беларусі правесці адкрытыя, транспарэнтныя выбары ў адпаведнасці з усімі нормамі і міжнароднымі стандартамі. Лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін адзначыў.
Улады заўсё
годы запрошали наглядальников, но николи не давали им возможность наглядать за подликом голосов. Тому самое главное питание, те дадут в этот раз наглядальникам, чтобы они бачили, как подводятся выники.
Керовник Европарламенту Єжи Бузик отзначил, что рекомендации Бюро у демократичных институтах и правах человека АБСЕ повинны быть выполнены без никаких отхилений, каб выборы лечились сумленными и демократичными. А президентские выборы у Беларуси, которые призначены на 19 снежня, станут вырашальной подеей, якая вызначит будущий керунок дочинений евразвязу с Беларусью. Поводле Сергея Калякина так само застается открытым питанием, ти будет Россия наглядать за выборами у Беларуси у складе миссии АБСЕ, альбо она будет вести мониторинг особенно.
Российского керівництва об тем, что российская делегация будет наглядальниками у складе миссии АБСЕ. Коли Россия будет у складе миссии АБСЕ, и, например, миссия АБСЕ не признает выники выборов, таким чином и Россия же не признает их совместно с АБСЕ. И России не потребно никаких особенных заробить заявы. За все до России была позиция такая, как у складе делегации СНД. Они признавали за все. А миссия АБСЕ 94-го года ни одни выборы президента не признавала.
После минулых президентских выборов в Беларуси миссия надзиральников АБСЕ сделала выснову, что выборы не отповедали обязательствам у рамках АБСЕ и международным стандартам.
Олесь Дашчынский из Менску. У Беларуси 7:40. Вы слушаете Радио Свобода. У этой час и круглые сутки мы чекаем ваших телефонований. У наш Менский номер 266-39-52.
Незаконный президент написал заяву на следующий очередной, опять думаю, незаконный срок президентства. Поэтому я лечу так. Президент должен, прежде чем его зарегистрировать, или Ермошина должна его потребовать, отказать на все пытания, поставленные народной волей. Президент, не имея права избираться, что он откажет на эту статью? Потому что на дебаты, я думаю, он не пойдет. Так пускай хоть так откажет на это питание. После этого будет бачно, может он избираться или не может. Дякую. Солигорск Андрей.
Лукашенко уже другий раз в своем выступлении упоминая Бога. Может, хопить Бога упоминать, а треба в отставку идти, сказал Сергей Норман.
Выступаючи на дожинках у Лиди, наш проводыр, не моргнувши оком, заявил, что у наступной пятигодки, значит, надо так понимать, что у наступный его термин на посаде президента, мы будем жить, как в Европе. Правда, Рыгорыч сказал, каб этого досягнуть, треба бегчи удвоя хучей и працевать удвоя лепш. Одразу видать, что проводыр забыл свою попереднюю обещанку, якую он давал прикладно год тому. Тады он казал, что уже в 11-м годе мы будем жить, как в Европе, и навод лепш. Як тогда все это зрозуметь?
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У вечеровом эфире огляд ваших телефонований на свободу. «Хладно у земли, по холодной земли» – так называется роман чешского письменника Яхима Топола, значная частка деяния, у яким отбывается у Беларуси. За этот твор автор отримал недавно на родиме престижную литературную премию имя Ярослава Зайферта. А вот белорусские выдавцы пока что не затекавились твором, сюжет якого замешаны на менской тематике. С подробностями Валентина Аксак.
Назва роману – гэта метафора усяе сучасныя Беларусі, мяркуе паэтка і перакладчыца Марыя Мартысевіч. Яна была гідам чэшскага пісьменніка, калі той прыязджаў у Менск у надзвычай сцюдзёным лютым 2008-га, калі прэзентавалася выдадзеная па-беларуску кніга «Анёл» з творамі трох топалаў – бацькі Йозафа і братоў Яхіма і Філіпа.
Той дзень, калі ён быў, гэта быў люты, халодна вельмі, і хоць дзеянне романа адбываецца ў маі, там яго сыходзяць у теплой вопратцы, и краина выглядит такой Сибиру.
Додали холодных уражений сутки у отеля аэропорту Менск-2, где Яхим Топал, спознившийся на свой самолет, змушен был чекать на наступный рейс. На завирушную метафору у романе накладены политичные подеи, хотя гуляючи тады по Менску, он никаких таких подеев не бачил. Але персонажи твору, приехавши с Чехии у Беларусь, трапляют у самые неверогодные истории сучасного життя краины. Мария Мартысевич про один из таких эпизодов сюжету, який отбывается у тихой менской кавярни «Солодки фальварок».
Они приходят в «Солодки фальварок», хваются там, але тут Лукашенко объявляет военное становище, и все люди начинают кидаться креслами, биться, выбегают на улицу, начинается революция.
По водле роману «По холодной земле» у Немеччине поставленная радиопьеса, у якой выкористанные, до речи, гуки из реальных белорусских подеев, кажа спадарыня Мартысевич.
Там роман и пьеса особливо. И они вельми намекают на подеи сквика 2006 года. И навод у пьесе скористаны живые записи, якія записывали журналисты подчас разгонов, подчас демонстрации, подчас митингов.
У ляураваны белорусский роман Чеха Яхима Топала узялся со сгоды автора перекладать на белорусскую Сержук Сматриченко.
Я его почал робить, но я зробил совсем не шмат покуль.
А те есть затекавление с боку выдавцов белорусских?
Я никому не пропоновал, але я думаю, что пристроить, как кажуть, его не будет великой проблемой. Он не такой великий, на самом деле, там сторонок на 100 будет.
Перекладчик, богемист Сергей Сматриченко. Вы слушаете «Радио Свобода». У Менску 7:45.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотоконкурс свабоды.
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыя ў людзей на адрас radiosvoboda@gmail.com.
Усе аўтары публікаваных на нашым сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай фліп.
Фотоконкурс свабоды. Жыццё падчас выбарчай кампаніі. І цяпер на чарзе черговый огляд белорусских подеев Вячеслав Ракицкий.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
У Вильні прайшоў беларускі праваабарончы форум з удзелам амаль 150 праваабаронцаў з 20 краінаў. Праваабаронцы прынялі, даслалі заяву да кіраўніка Беларусі з заклікам зрабіць неадкладныя захады, каб у краіне выконваліся міжнародныя стандарты ў сферы правоў чалавека. Ніякого мішаню прэзідэнцкую выбарчую кампанію не будзе, ці то з боку Расіі, як нас пужаюць, ці то з Захаду або Амерыкі, заявіў Александр Лукашенко ў гутарцы з журналістамі падчас рэспубліканскага фестывалю кірмашу «Дажынкі 2010». Пры гэтым дзейны прэзідэнт падкрэсліў, што не мае значэння, ці прызнаюць яны выбары. Активистку компании «Говори правду» Алену Медведеву 27 вересня допытают як сведку у ленинском отделе милиции Бобруйску. Так само на допыт выкликанные яе муж, дочка и суседка. Поводле активистки допытывать их будут по факте в обшуку яе кватеры 18 травня. У Барановичах у неделю развиталище с загинулыми 23 вересня летчиками 61-й знищальной авиационной базы военно-поветренных сил Сергеем Коваленком и Александром Жигайлом. Их тела были похованы на родиме, у Могилеве и Берозе. Причины катастрофы самолета МиГ-29 расследуются. Сегодня отбудется поседжание Центральной выборчей комиссии. Она повинна вынести свой вердикт в справе регистрации инициативных групп у потенциальных кандидатов на президента. Подадено 19 заявок, покуль зарегистрованная только группа Виктора Терещенки. 5 медалёў, 2 срэбныя і 3 бронзавыя заваявалі беларускія спартовкі на 30-м чэмпіянаце свету ў мастацкай гімнастыцы, які завершыўся ў Маскве.
У працяг інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, удзень на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы. Вецер паўднёва-ўсходні, мерны, удзень парывісты. Температура ў горадні Менску 15-17, Магілёве 16-18, у Віцебску 17-19, Берасці 18-20 і ў Гомелі 19-21 градус.
Пакуль ляціць страла.
Письменник і історик Владимир Орлов відповідає на вибране питання читачів, які я назбирав у Білорусі і світі під час більш чим тисячі зустрічей.
Сьогодні Владимир Орлов відповідає на питання десятикласниці Алени з Ворши. Поважаний Владимир Алексеевич, питається Алена, хотілося б довідатися, як ви вчилися у школі і які у вас були стосунки з наставниками. Хто у вас був улюбленим викладчиком?
Учився я неяк на дворот. У молодших клясах на моцные тройки да хистые четверки, а потом у голове отбылося якоесть замыкание и от знаки полезли в гору. Не скажу, что на початку был дебилом, але до прикладу в першей клясе некольки дзён не мог засвоить литру мягкий знак. Конь читал я кон, а день амаль что на буддыйский копыл – дзен. Наставница, видать, уже збиралась робить пэўныя высновы, але одного вечеру тата зняв свою прокурорскую попругу и гэтак мяне ёю, як казала мама, отвозил, что мягкий знак был імгненна засвоенный и еще долго мроился мне нават там, где его и не ночевала. Карацей, махчыма дзякуючы бацькавай папрузе, сустрэчы з якой адбываліся не раз, школу я закончыў золотым медалём. Недавно знайшоў яго і з лёгкім подзівам прачытаў, што заслужыў узнагароду не толькі за выдатныя поспехі ў вучэнні і працы, але і за прыкладныя паводзіны. Гэта было яўнай гіпатэнузай, як называў гіпербалу наш другагоднік Вася Суйскі. Я крыўдзіў дзяўчынак, удзельнічаў у некалькіх бойках, у пятай клясе укусіў за руку настаўніка малявання, а на астачу адмовіўся вступіць в атрад чырвоных следапытаў і хадзіць партызанскімі сцежкамі. За следапытаў не буду ставіць самога сябе на катурны вальнадумства. Я просто спалохаўся, бо тэкст прысягі трэба было падпісаць уласнай крывёю, чаркануўшы па пальцы лязом. Аўтаркаю гэткай методы прысягання была нашая клясная кіраўнічка і адначас выкладчыца расейскай мовы і літаратуры. Ці трэба казаць, што трапіць у лік улюбёных настаўнікаў ёй не ўдалося. Не пашанцавала і настаўніцам гісторыі да беларускай мовы і літаратуры. Баюся быць жорсткім, але думаю, што гэтых кабетаў іхняя дысцыпліна цікавілі не боль за праблемы кансервавання гуркоў. Поступіўшы на гістарычны факультэт БДУ, я і не падазраваў пра існаванне кніг Владзіміра Караткевіча. У школьныя гады мы ніводнага разу не прайшлі з экскурсіі па старадаўніх вуліцах роднага Полацку, не спыніліся з настаўніцай гісторыі каля Сафійкі. Я разумею, што часы былі іншыя. І ўсё ж. Затое кожны год нас вазілі ў пушкінскае сяло Міхайлаўскае. Клясе ў восьмы я без вялікага натхнення злавіў сябе на думцы, што спакойна мог бы там уладкоўвацца экскурсаводам. Праўда, аднойчы на замену да нас прыйшоў новы гісторык. Было цікава ўжо тое, што гэта быў мужчына. Але найперш уразілі рэчы, які ён гаварыў. На уроку пра вялікую французскую рэвалюцыю настаўнік раптам, далёка адхіліўшыся ад тэмы, згадаў дзяцінства ў блекадным Ленінградзе. Мы пачулі пра канібалізм, пра тое, што сям'я гісторыка ўратавалася ад галоднай смерці, таму што сваячка працавала ў абкамі партыі прыбіральшчыцай і прыносіла адтуль недаедзеныя лусцікі з кілбасой да ікрой і надкусаныя да выкінутыя ў сметніцу пірожныя. Ці то сярод вучні ўжо былі стукачі, ці то нехта падзяліўся з бацькамі, але новага выкладчыка хутка звольнілі. Пазней мы бачылі, як ён зарабляў на жыццё грузчыкам у суседній краме і паціху співаўся. Для мяне, ды і для многіх іншых выпускнікоў другой наваполацкай школы, дзе я вучыўся з сярэдзіны 9 класы, улюбёным стаў настаўнік фізікі і астраноміі Яўген Міхайлавіч Крылоў. Ён здолеў амаль немагчымае, пабудаваў школьную абсерваторыю. У нас праходзілі начныя заняткі, дзежурствы, куды можна было запісацца на пару сваёй дзяўчынай. Новае сузор'е адкрыць нікому не пашчасціла, хіба што сузор'е радзімак на шыйках і плечыках нашых пасіяў. Але тыя ночы ніколі не забудуцца. Мы яшчэ не ведалі словаў Імануіла Канта пра дзве неспасцігальныя рэчы, зорнае неба над намі і маральны закон у нас саміх, але ўжо сапраўды дакраналіся да вялікіх тайніцаў быцця. Адны настаўнікі здолелі нечаму навучыць, другія дапамаглі зразумець, што ты такі самы невук. Дзякуй усім.
Пісьменнік і гісторык Владзімір Орлоў у будні ў эфіры і на сайце Свабоды.
Наступны выпуск «Дому літаратара» будзе прысвечаны выдаўцу Міхасю Дубянецкаму, пры якім айчыннае кнігавыданне перажывала свой залаты час. У перадачы возьмуць удзела доктар тэалогіі Ірына Дубянецкая і паэты Сергей Законнікаў і Леанід Дранько-Майсюк. А вядучым буду, як заўжды, я, Міхася Скобла.
Дом літаратара слухайце ў нашым эфіры сёння ўвечары. Напярэдадні 26 верасня ў свеце адзначаўся Дзень сэрца. Гэты дзень праводзіцца з ініцыятывы Усясветнай арганізацыі аховы здароўя і сёлета праходзіў 10 раз. Сардэчна-судзінныя захворванні – адна з асноўных прычын смяротнасці ва ўсім свеце, у тым ліку натуральна ў Беларусі. Галіна Бакунчык.
Хваробы сэрца ў Беларусі трымаюць сталае і заўважнае лідарства сярод разнастайных захворванняў, у тым ліку з прычыны вялікага адсотку смяротнасці людзей – 54,8% ад агульнай колькасці памерлых хворых, кажа дырэктар Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру кардыялогіі Александр Мрочак.
Онкология отстает существенно от сердечно-сосудистых заболеваний, болезни системы дыхания, пищеварения. То есть это лидирующая патология сегодня в республике.
У нас ситуация значительно лучше, чем в Российской Федерации, чем на Украине, чем в Узбекистане и других странах. Естественно, что каждая из этих стран направляет свои усилия для того, чтобы повлиять на эти цифры.
Поводле Александра Мрочка, операции по пересадке сердца в Беларуси сталися уже звыклой и нават рутинной операцией. Поўныя два гады, як яны праводзяцца, паспяхова перасаджаныя 25 чалавечых сэрцаў. Першай у гэтым пераліку была Наталля Радкевіч з Клецка. Пра жыццё з чужым сэрцам яна кажа гэтак.
По сравнению, что было до операции, конечно, что небо и земля. По дому работу всю делаю полностью. Ну, конечно, помогает и муж, справляюсь пока. Но если я схожу в город за покупками в магазин, 5 килограмм я могу пронести. Так я с сыном хожу в магазин. Потому что это все нагрузка на сердце. Сами понимаете, что чужое сердце, донорское сердце, это же не свое сердце.
У кардиологичных центрах, якія працуюць у кожным з абласных городов в Беларуси, на открытом сердце штогод проводится 1500 операций. Однако и гэта колькасць не задавальняе усіх патрэбаў хворых, мяркуе спадар Мрочак.
Это цифры большие, но, может быть, они не совсем достаточные по потребности. Конечно, мы можем указать на ряд проблем, которые с этим связаны. Это подготовка кадров, уровень кардиохирургии в областях, образованность врачей и другого медицинского персонала, который помогает делать эти операции, должен тоже расти. Это все задачи, которые стоят вот перед кардиологией. Но мы думаем, что через пару лет эти центры кардиохирургические заработают активно. Это создаст некоторую надежность для наших пациентов в плане решения проблем радикального лечения сердечно-сосудистой патологии.
Александр Мрочак так само поведомил, что у республиканским и областных науково-практичных центрах кардиологии зараз працуют у накерунку проведения операций, связанных с проблемами патологии мозга и инших органов человека.
Рассказывала Галина Абакунчик.
Верасень з Вольскім.
Беларускія падзеі ў спевах музычных сяброў і ідэйных апанентаў Саўкі ды Грышкі.
Для Саўкі і Грышкі няма зусім забароненых тэмаў. Нават могуць пра каханне, пра секс паспяваць.
Саўка ды Грышка. Увесь верасень на хвалях ранішняй і начной свабоды. Лачылі дуду.
Сёння Саўка ды Грышка абмяркоўваюць прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду і грыбны сезон.
Гары за вакном аганягрывае восень, зноў вірус прачнуўся і косіць, ды Бог з ім, да фарсу рыхтуецца дзяржапарат, а ў нас кандыдат кандыдату не брат. Усё на знявазе разладзе скандалі, я проста не ведаю, што будзе далі.
Ну, а я люблю грыбочкі, знаю я грыбныя точкі, прыязджаю 6 утра. Эх, осенняя пора.
У центровый паркам на трамвае поехал один кандидат, а другі пойдзе пехам. А хтосьці на ровары, хтосьці на возе, а нехта на хуткай ляціць дапамозе.
Ну, а я люблю грыбочкі, марыную банкі ў бочкі, жару і хвару салю, очень я грыбы люблю.
натовп утворился, усіх реєструють, але регістранти між собі не сябрують, а сварацца б'юцца, вайна супраціў. Такі ось кошмар я недавно приснів.
Очень любим мы грибочки, любяще жена и дочка, шурынь, девер, кумы, честь, и вообще мы любим есть.
Штодня в нашем эфире песня правды Лявона Вольского. У Менску 7:58. Сегодня Центр выборка мае вынести вердикт относно регистрации инициативных групп потенциальных кандидатов у президенты. Покуль что официальное посвящение об регистрации мае только группа экономиста Виктора Терещенки. У Менску почала працу техничная группа Бюро демократичных институтов и правов человека АБСЕ. Яна ознайомится с передвыборной ситуацией в Украине и рыхтаванием до выборов. Сегодня активисты Харты 97 Андрей Санников и Дмитрий Бондаренко, выкликанные у прокуратуру для размовы у справе гибели своего товарища журналиста Олега Бябенина. Их запрошают на размову уже другий раз. Гэты і іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры, які пачнецца о 18 гадзіне паводле менскага часу. Я Юрась Бушлякоў, на сёння з вамі развітваюся. Заставайцеся з Радыё Свабода і ўдалага дня!